Gomeļas pilsētas Željeznodorožnovas rajona tiesa otrdien pasludināja par ekstrēmistiskiem Polijā bāzētā Baltkrievu televīzijas kanāla Belsat interneta vietni un sociālo tīklu profilus. Tiesa šādu lēmumu pieņēmusi balstoties uz Gomeļas rajona galvenās pārvaldes cīņā ar organizēto noziedzību iesniegtajiem materiāliem. Nav zināms, kas tie ir par materiāliem. Pēc tiesas sprieduma publicēšanas Baltkrievijas iekšlietu ministrija brīdinājusi, ka par informācijas pārpublicēšanu no ekstrēmistiska informācijas avota var draudēt naudas sots vai arests. Komentējot tiesas spriedumu, Belsat direktora vietnieks Aleksejs Dzikavickis sacīja, ka tā mērķis esot attīrīt Baltkrievijas informatīvo telpu un maksimāli sarežģīt necenzētas informācijas nonākšanu pie valsts iedzīvotājiem.
Situācijā, kad Baltkrievijā valda totāls beztiesiskums, kad likumi nedarbojas, šo lēmumu ir grūti nosaukt par likumīgu. Tāpēc to nav jēgas pārsūdzēt. Belsat turpinās strādāt. Mēs arī turpmāk saviem cienījumiem skatītājiem un lasītājiem sniegsim neatkarīgu informāciju Baltkrievu valodā un bez cenzūras. Un neviena tiesa mums to neaizliegs. Patiesība ir mūsu pusē. Palieciet kopā ar Belsat.
Televīzijas kanāls mudinājis Baltkrievijas iedzīvotājus turpināt sekot Belsat kontiem sociālajos tīklos un apmeklēt tā interneta vietni, jo šāda rīcība nav uzskatāma par ekstrēmistiskas informācijas izplatīšanu. Belsat 2007. Gadā izveidoja Polijas sabiedriskās televīzijas paspārnē, lai nodrošinātu Baltkrievijas iedzīvotājiem objektīvu informāciju par notiekošo viņu valstī, kur vairumu mediju kontrolē valdība. Kopš pagājušā gada augusta, kad Baltkrievijā sākās plaši protesti pret viltotajiem prezidenta vēlēšanu rezultātiem, valsts autoritārā vadītāja Aleksandra Lukašenko režīms ir izvērsis represijas pret neatkarīgajiem žurnālistiem un medijiem. Pirms dažām nedēļām Baltkrievijas tiesību sargājošās iestādes veica kratīšanas Belsat un ASV finansētā medija Radio Brīvība žurnālistu dzīvesvietās. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.